Esperantisto el Germanio. Hiero vespere Esperantisto el Germanio kaj lia edzino venis al nia urbo. Li nomiĝas Carlo. Li esperantistiĝis anto 25 jaroj. Li estas oficisto de la Eŭropa Unio. Lia edzino estas franco. Ŝi estas instruisto de universitato en Francio. Hodiaŭ estis suna tago. En la antaŭtagmezo ni venis al la parko en la urba centro. La parko estas tre bela. Ĝi estas la plej bela parko en nia urbo. En la posttagmezo ni vizitis la muzeon pri la historio de nia urbo. Ni interparolis ĝoje en Esperanto dum la tuta tago. Carlo parolas Esperante tre flue. Li parolas pli bone ol mi. Se ankaŭ mi parolus Esperante tiel flue kiel li. Mi devas lerni pli diligente por progresi pli rapide. Morgaŭ vespere Carlo kaj lia edzino iros al Alma Ata per traino, kaj poste ili rekte revenos al Germanio de Kazaĥio per aviadilo.